Mika bab loro. Ipat-ipat marang wong kang nindes. Bilai wong kang padha ngrancang-rancang duraka lan kang rantam-rantam piolo ana ing paturone sarta bareng esuk ditindakake. Marga prakara iku ana ing panguasane. Kang Manawa melik pategalan, iya tumuling rebut lan omah-omah iya banjur disrobot wae. Kang rodo peksa wong dalah saisine omahe wong satanah pasukane. Mulane Pangeran Yawah ngandika mangkene. Lah, ingsun ngrancang bakal nekaake Bilai marang jinis iki. Lan sira padha ora bakal bisa ngwalake kulunira saka iku. Sira padha ora bisa lumaku kalawan angkuh maneh. Marga wektu iku wektu kang nyilakani. Ing dina iku wong-wong bakal nglairake unen-unen lan kidung pangaduh ing atase sira sarta bakal ngucap kita wis dilebur babar pisan. Pandumane warisan bangsaku iku wis kaukur nganggo tali lan ora ana wong kang balekake. Pategalan-pategalan kita diedum-edumake marang wong kang padha nawan kita. Mulane bakal ora ana wong kang nguncalake tali kalawan undian kanggo sira ana ing pasamuane Sang Yahuwah. Aja medar wangsit, mangkono celatune. Wong ora nglairake wangsit kang kaya mangkono iku. Kita ora bakal oleh panajat. Hei Bani Yakub, apa bab iku kena dikandhakake? Apa Pangeran Yahuwah kurang sabar? Apa kaya ngene pandamele? Pangandikaning sun iku rak becik. Tumrap wong kang laku bener, nanging sira padha madeg dadi mungsuhe umating sun. Sira padha ngrebut jubahe wong kang seneng rukun, wong-wong kang padha liwat kalawan tentrem, kang ora kepingin perang. Para wong wadon panunggalane umating sun, iku padha sira tundung saka ing omah kang disenengi, sarta rerengganing bayi-bayine peparinging sun, padha sira jupuk kanggo ing saklawase. Ngateko, budalo, awit ing kene iki dudu papan palareman kanggo sira. Margo saka kanajisan, sira banjur bakal padha ketaman ing karusaan. Malah karusaan kang ora kena dipulihake. Manawa ana wong kang pinter ngotak-atik lan apus-apus, ngucap, aku medar wangsit marang kue bab anggur lan badek. Iku kang pantes dadi wong kang medar wangsit tumrap bangsa iki. Prajanji bab kaslametan. Hei Yakub, ingsun mesti bakal nglumpukake sira kabeh lan iya mesti bakal nglumpukake kekarene Israel. Sun lumpukake dadi siji kaya wedhus kang ana ing kandang, kaya pepantan ana ing satengahing pangunan, temah kahanan banjur dadi rame dening kehing wong. Juru panrobos bakal lumaku ana ing ngarepe, padha nrobos lan liwat ing gapura lan bakal metu saka ing kono. Ratune bakal tindak terus ana ing ngarepe, sarta Pangeran Yahuwah piyambak tindak ana ing pucuke pabarisan.